Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dogovor o integrisanom upravljanju biće prvo primenjen na 4 prelaza na severu Kosova, izjavio zamenik kosovskog ministra policije Saša Rašić. Pogrešno je kočiti evropski put Srbije zbog odnosa sa Prištinom, kaže Dačić. Nakon sve masovnijih protesta, slovenački premijer Janez Janša izjavio da se plaši grčkog scenarija u toj zemlji. Palestina, država posmatrač u Ujedinjenim nacijama, odlučila većinom glasova Generalna skupština Svetske organizacije.
The voting has been completed. Please lock the machine.
Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 18 stepeni u susednoj Hrvatskoj, pao sneg. U narednih pola sata poslušajte još da li su povodom posljednjih haških presuda samo kratkoročno poremećeni odnosi u regionu ili je proces normalizacije ugrožen na duže staze. Sarajevski profesor Enver Kazaz o tome šta nije nikada smelo da se izgovori povodom haških presuda, a kakva poruka bi trebalo da se čuje iz regionalnih centara.
Nije smelo biti rečeno nikada da je haški sud politički sud, a morali bi da izgovore rečenicu da je haški sud tek uvod u dekontaminaciju postjugoslavenskih društava.
Šta čeka Miroslava Miškovića? O tome u ovoj emisiji razgovaramo i sa članom odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomirom Čupićem.
Pa se on je jednog momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarskog poslovanja u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gde je on sve se prostirao i na koji način.
Grupa mladih ljudi, okupljena pod imenom Ministarstvo prostora u Beogradu, 7 dana radi u metalnom kontejneru u centru grada kako bi ukazala na manjak prostora za život i rad u glavnom gradu.
Želeli smo da pokažemo kako je ovih 6 kvadrata dovoljno za rad 3 osobe.
Poražavajuće kako smo društvo kad se pogleda količina ljudi koji nema gde da živi naspram količine prostora koji zvrvi prazan.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dogovor o integrisanom upravljanju biće primenjen na svih 6 prelaza na severu Kosova, a u prvoj fazi na 4, izjavio je zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Saša Rašić.
Decembar je neki datum da se počne sa implementacijom i ono što je i već dogovoreno jeste Jarinje, to je Trudnica, Merdare, Bela Zemlja i dole Mučibaba.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima, Milivoje Mihajlović, izjavio je da će sistem naplata carina na integrisanim prelazima biti tema predstojećih razgovora premijera Srbije Ivice Dačića 4. decembra u Briselu. A premijer Dačić izjavio je da je došlo vreme da Srbija ide dalje u evropskim integracijama jer je ispunila ključne uslove za otvaranje pregovora sa Unijom i da bi bilo pogrešno kočiti evropski put Beograda zbog odnosa sa Prištinom. Problem Kosova nije nastao preko noći i nije realno da bude rešen preko noći. Mislimo da to niko od nas niti može da traži, naveo je Dačić u intervju za magazin Kord. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby ocenio je da oslobađanje bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja u Haškom tribunalu neće negativno uticati na odnose Srbije i SAD. Odnosi su veoma pozitivni, rekao je Kirby i podsjetio da je i od predstavnika vlade čuo da će dijalog s Kosovom biti nastavljen. Bivša glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte, koja je sastavila optužnicu protiv Ramuša Haradinaja, izjavila je da nije iznenađena oslobađajućom presudom, jer protiv njega nije bilo dokaza da i da joj više smeta oslobađanje hrvatskog generala Ante Gotovine. Haradina je već jednom oslobođen. Ja sam vodila istragu i napisala optužnicu i još tada sam primetila da ima probleme oko dokaza, rekla je Del Ponteova. Kosovska vlada osudila je objavljivanje prisluškivanih telefonskih razgovora premijera Kosova Hašima Tačija i nekoliko visokih zvaničnika. U Euleksu su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da snimljeni razgovori nisu montirani. Misija Evropske unije navodi da su tonski zapisi deo istrage koja je u toku, a da se njihovo objavljivanje smatra teškim prekršajem sudskih procedura. Ako ulični protesti u Sloveniji budu nastavljeni, tu državu mogao bi da zadesi grčki scenario, izjavio je premijer Janez Janša. Janša smatra da je do protesta prvo u Mariboru, a potom u Ljubljani i drugim gradovima došlo zbog drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održani u nedjelju. Više od 8000 građana najavilo je dolazak na protest koji će popodne biti održan na Kongresnom trgu u Ljubljani. Generalna skupština Ujedinjenih nacija izglasala je velikom većinom da se Palestini dodeli status države posmatrača za rezoluciju koja predviđa da status palestinske uprave u svjetskoj organizaciji bude unapređen sa entiteta na državu nečlanicu posmatrača. Glasalo je 138 članica, protiv je bilo 9, uzdržana 41. Uzdržane su, osim Srbije koja je glasala za, bile i sve zemlje bivše SFRJ.
The voting has been completed. Please lock the machine.
Odluka je doneta uprkos oštrom protivljenju Izraela i njegovog saveznika SAD. Palestinska zastava ubrzo je raširena po podu iza delegacije te zemlje u Generalnoj skupštini, a hiljade Palestinaca na zapadnoj obali je prošle noći na ulicama, mašući zastavama i uz vatromet, proslavilo odluku Ujedinjenih nacija. SAD planiraju da dodatno pomognu sirijskim pobunjenicima, najavila je američka državna sekretarka Hillary Clinton. Pažljivo ćemo razmotriti šta bismo mogli još da uradimo, rekla je Clintonova. Iran je saopštio da je dogovor o spornom nuklearnom programu moguć i da će se o tome razgovarati kada inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju posete Teheran 13. decembra. Američki senat je velikom većinom glasao za ubrzano povlačenje trupa SAD iz Afganistana nakon više od 10 godina borbi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom haških presuda i Ramošu Haradinaju i pre toga hrvatskim generalima Gotovini i Markaču u državama regiona kao da je eksplodirala retorika iz 90-ih godina, i kada se protestovalo i kada se slavilo. U Beogradu su najviši zvaničnici poručili da će ove presude značajno otežati proces pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije. Kakva je perspektiva odnosa Srbije sa susjedima? Da li je proces pomirenja samo trenutno zastao ili će odnosi biti dugoročnije poremećeni? Enver Kazas, profesor Sarajevskog univerziteta, kaže da je jasno da su presude trenutno vrlo loše uticale na odnose u regionu.
Histerija koja postoji u Beogradu je histerija odbrane tekovina jedne ideologije i nemogućnosti suočenja sa prošlošću. A odgovornost ove dvije države, i Kosova i Hrvatske, jeste da procesuiraju ratne zločince u vlastitim državama. Kada bi se poveo dijalog na tim osnovama, imali bismo mogućnost da zaista krenemo u regiji u otvoreni proces ili ozbiljni proces pomirenja. Ovaj dosadašnji je bio uglavnom našmikan sa više stvari koje su bačene pod tepih, a ne izgovorene, i više bio predstavljena dvojice političara, prije svega Josipovića i Tadića.
Šta u Prištini, u Beogradu, Zagrebu nije smelo biti rečeno povodom ovih haških presuda, a šta bi trebalo reći?
Nije smelo biti rečeno nikada da je Haški sud politički sud, a Zagreb, Beograd, Sarajevo, Priština pa i Skopje morali bi da izgovore rečenicu da je Haški sud tek uvod u dekontaminaciju postjugoslavenskih društava.
Bio je to iz Sarajeva profesor Enver Kazaz u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, prostora koji je sve ove godine bio otvoren za regionalne susrete i projekte, kaže da veruje da će negativna refleksija haških presuda u regionu biti kratkoročna, ali da to zavisi od toga kakve korake će vlasti, ali i društvo u celini, u narednom periodu činiti.
Vi hoćete se otvoriti. Ćemo li sad za nešto da se uradi, da se zapravo pomogne ljudima koji su ostali bez imanja, ili hoćemo li činiti nešto za njihov povratak? Hoćemo li se sada dogovarati kako da se učini njihov život tamo boljim ili mogućim? Hoćemo li nešto preduzimati, jer ćemo da sednemo na sred Beograda, da se busamo u grudi i da vičemo da je nepravda prema nama učinjena?
Borka Pavićević, hrvatski novinar Viktor Ivančić, kaže da njega ne zanimaju protokolarni odnosi između hrvatskih i srpskih političara, već stvarni rad na pomirenju, a haške presude samo su pokazale da se na tome ni do sada nije ozbiljno radilo.
Radi se na obje strane o huškanju i euforično slavlje u Hrvatskoj jeste zapravo forma huškačka i neka žalobna hajka u Srbiji jeste huškanje. Uz ove političke elite kakve jesu, velika je opasnost da pogoršanja budu i ozbiljnija. Nisu presude Haškog suda same po sebi, bez obzira kakve one bile, uzrok tih stanja, nego su iskorištene takvima da služe kao alibi elitama. Zato što oni cijelo vrijeme zapravo ne rade zaista iskreno u interesu pomirenja. Oni govore cijelo vrijeme sa figom u džepu, čak i kad su kao provizorno dobronamjerni.
Iz Hrvatske Viktor Ivančić, Behaj Bećaj, profesor iz Prištine, smatra da posle oslobađajuće presude Ramušu Haradinaju dolaze nova iskušenja s obzirom na to da se radi o ličnosti koja će igrati značajnu ulogu na političkoj sceni Kosova. Što se tiče procesa pomirenja, Bećaj upozorava da postoje dve paralelne stvarnosti. Jedna je ono što političari čine po nalogu međunarodne zajednice, a druga je atmosfera među samim građanima Kosova.
Gotovo ništa nisu uradili za pripremu ambijenta običnih građana kako bi se pomirili ili ostavili po strani to što je bilo nekada ta kontradiktornost između spremnosti da se ispune zahtjevi članice zajednice i nespremnosti običnih građana da se pomire je jaz koji teško može da se prebodi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Behljaj Bećaj, profesor iz Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon višenedeljnih nagađanja, kompanija Delta Holding potvrdila je da je njen vlasnik Miroslav Mišković za ponedeljak dobio poziv za saslušanje u policiji i da će se na njega odazvati. Vest je stigla nekoliko dana nakon što je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao da se protiv Miškovićevih preduzeća vode predistražne radnje. Zbog čega je Mišković tačno pozvan u policiju za sada nije poznato. Ono što se zna je da je Savet za borbu protiv korupcije u septembru u policiji dostavio dokumentaciju o spornim poslovima Miškovićevih kompanija, među kojem su i sumnjive privatizacije C Markete i Luke Beograd, kao i besplatna konverzija 16 hektara na ekskluzivnoj beogradskoj lokaciji. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić kaže da je očekivao ovaj poziv i da pretpostavlja da će istraga biti potkrepljena dokazima. Čupić slučajevima koji bi se Miškoviću mogli staviti na teret dodaje i Beogradski list Pres, u kojem je tek nedavno priznao većinsko vlasništvo, a potom se i povukao.
Savet za borbu protiv korupcije je označio da je on jedan od vlasnika, a on je jedno vrijeme izjavljivao da nije, sad si je sam rekao da jeste. Pretpostavljam da još takvih postoji nekih, da kažem, poslovanja koja jednostavno su izmicala zakonu ili su bila skrivena ili su se nalazile rupe u zakonu da bi se to omogućilo. Također, verovatno, tu je problem i Luke Beograd, a verovatno još nekih drugih.
C Marketa,
da. Pa se on je jednoga momenta raširio svoju ekonomsku imperiju da prosto nema oblasti privrede, a posebno trgovine i bankarsko poslovanje u kojem on nije bio. Na kraju krajeva, dobro je da mi doznamo gdje on sve se prostirao i na koji način.
Miroslav Mišković, jedan od najmoćnijih biznismena u Srbiji, često je označavan kao čovjek sa velikim utjecajem na političke partije. Pripisuje mu se utjecaj na stvaranje prošle vlade, odnosno pomirenje demokrata i socijalista. Boris Tadić je poslije izbora govorio da Mišković želi da sastavi vladu bez demokrata, a onda je nekoliko mjeseci kasnije Vučić, potpredsjednik vlade bez demokrata, izjavio da Mišković želi da sruši vladu i napravi novu bez naprednjaka. Miodrag Radojević, istraživač saradnik u Institutu za političke studije, zaključuje zato da bi istraga protiv Miškovića mogla da se tumači kao otvaranje novog poglavlja u borbi protiv korupcije, udar na krupne igrače, tajkune, od kojih većina moć duguje upravo političarima.
pa se sve ovo može tumačiti kao jedna vrsta bočnog udara na Miškovićeve političke prijatelje. Ključno je, smatram u čitavnom slučaju, to što bi se uklanjenjem Miškovića težište ili tas mogao prebaciti na neke druge centre političke moći i što bi mnoge druge tajkune mogao navesti na potrebu pravljenja nekih drugih političkih kalkulacija. Ono što će svakako predstavljati jednu vrstu, da kažemo, iznenađenja ili velikog pitanja je to koje bi se naredno ime moglo pojaviti iz beležnice potpredsjednika vlade.
Miodrag Radojević, nakon što su državni čelnici u prethodnim nedeljama navodili da bi Miškovićevo poslovanje moglo biti predmet istrage, usledile su spekulacije da je vlasnik Delte pobegao na Kipar pa i u Rusiju. To je ipak demantovano saopštenjem njegove kompanije da će se u ponedeljak naći pred policijom. Čedomir Čupić iz Agencije za borbu protiv korupcije nada se da je Miškovićevo saslušanje početak preispitivanja porekla imovine svih tajkuna u Srbiji.
Ono što sam ja još krajem 90-ih, a početkom i 2000. godine govorio jeste da svi bogataši treba da se preispitaju kako je njihovo bogatstvo nastalo, da prosto to objasne. Jer znamo u kojem smo vremenu živeli, znamo kako je većina stanovništva, jel tako, živela. 99% je bilo na ivici egzistencijalne bede, a neki ljudi su ogromno bogatstvo stekli. Pretpostavljam da je ovo u stvari početak toga, ali tek ozbiljna istraga će biti kad se bude doneo jedan sistemski zakon, a to je zakon o poreklu imovine.
Profesor Čedomir Čupić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dogovor o integrisanom upravljanju biće prvo primenjen na 4 prelaza na severu Kosova, izjavio zamenik kosovskog ministra policije Saša Rašić. Pogrešno je kočiti evropski put Srbije zbog odnosa sa Prištinom, kaže Ivica Dačić. Nakon sve masovnijih protesta, slovenački premijer Janez Janša izjavio da se plaši grčkog scenarija u toj zemlji. Palestina, država posmatrač u Ujedinjenim nacijama, odlučila većinom glasova Generalna skupština Svetske organizacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Palestinci su svoj status u Ujedinjenim nacijama nadogradili na država nečlanica. 130 zemalja glasalo je za, 9 ih je bilo protiv, 41 država je bila uzdržana. Među njima i Bosna i Hercegovina i Hrvatska, dok je Srbija bila za. Priredila Sabina Čabaravdić.
Podizanje palestinskog statusa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda tumači se kao posredno priznavanje države koja zauzima teritoriju zapadne obale Gaze i istočnog Jeruzalema. Predsjednik Mahmud Abbas kazao je u UN-u da je Palestina dobila svoj rodni list. Predstavnik Palestine Riyad Mansur nazvao je ovaj dan istorijskim. Bilo je ovo predivno glasanje. Više od 2/3 članica UN-a glasale su za Palestinu. Ovim dokumentom Generalna skupština priznaje državu Palestinu i nagrađuje je promatračkim statusom države nečlanice. Izraelski ambasador u svjetskoj organizaciji Ron Prosser ponovio je kako Izraelci žele mir s Palestincima, ali je upozorio da bi glasanje moglo ove napore gurnuti unatrag. Jedini način za postizanje mira je kroz dogovor dviju strana, a ne rezolucijama UN-a koje u potpunosti ignoriraju izraelsku sigurnost i vitalne nacionalne interese. I zato je ova rezolucija jednostrana, njom se ne podstiče mir, naprotiv. Američka ambasadorica UN-u Susan Rice izjavila je kako je rezolucija nesretna i kontraproduktivna. Napredak prema pravednom i trajnom miru među dvjema državama ne može se postići pritiskanjem zelenog dugmeta ovdje u Generalnoj skupštini. Niti rezolucija stvara državu koja u stvari ne postoji, niti se njome mijenjaju stvari na terenu. Iz tog razloga današnje glasanje ne treba biti shvaćeno kao podobno za članstvo u UN-u. Rezolucija ne etablira državu Palestinu. Analitičari također kažu da do prave nezavisnosti Palestina može doći jedino mirovnim sporazumom s Izraelcima, ali nadogradnja statusa Ujedinjenim narodima nije mala stvar. Palestinci se sada mogu pridružiti agencijama UN-a, uključujući i Međunarodni kazneni sud, a tamo im se otvara mogućnost procesuiranja protiv Izraela. Osim toga, ovo bi moglo promijeniti dinamiku na terenu, ojačati palestinske vlasti, a Izraelce suočiti s novim stanjem na terenu, i to uoči januarskih izbora. Može značiti i novo angažovanje Sjedinjenih Država, koje su se posljednjih godina povukle s Bliskog istoka, baš kao i snažnije prisustvo Evropske unije, koja će igrati jaču ulogu nego u prošlosti.
Medicinski stručnjaci sinoć su izvestili kako posmrtni ostaci pronađeni na području Osip Dola kod Ogulina pripadaju nestaloj Antoniji Bilić, koja je posljednji put viđena sredinom prošle godine. Za njeno ubistvo vozač kamiona Dragan Paravinja osuđen je na 40 godina zatvora, priredio Eni Zebić.
Posmrtni ostaci nađeni utorak nedaleko Modruša u Gorskom Kotaru pripadaju Antoniji Bilić, potvrdio je sinoć voditelj DNK laboratorija Zavoda za sudsku medicinu Zagreb, dr. Milovan Kubat.
Došli smo do biostatističke vjerojatnosti od 99,999999% da se radi o Antoniji Bilić.
17-godišnja Antonija Bilić iz Drniša nestala je 7. lipnja prošle godine. Posljednji puta viđena je kako stopira na mostu na izlazu iz Drniša. Tamo ju je pokupio vozač tegljača Dragan Paravinja i negdje usput pokušao silovati i ubio, a njeno tijelo sakrio pod smećem nedaleko odmorišta na cesti u blizini Modruša. Paravinja je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, ali je uhićen i priznao je da je zadavio djevojku. Kasnije povlači priznanje i kaže da je iznuđeno batinama u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini suđenje za silovanje druge djevojke na 2 godine 10 mjeseci, međutim, kako su djela počinjena u Hrvatskoj teža, izručen je Hrvatskoj i 19. listopada prvostupanjski osuđen na 40 godina zatvora zbog pokušaja silovanja i ubojstva Antonije Bilić i pokušaja silovanja još jedne djevojke. Obdukcija nije utvrdila uzrok smrti, naglasio je predstavnik Zavoda za sudsku medicinu Zagreb, dr. Davor Strinović.
Moram napomenuti da smo imali kao posmrtne ostatke samo kosti i na temelju tih kostiju nismo uspjeli utvrditi nikakove ozljede, dakle nikakve tragove koje bi upućivali na uzrok smrti.
Hoće li zbog toga trebati ponoviti suđenje? Po ocjeni odvjetnika i nekadašnjeg tužitelja Branka Šerića, ne, jer je sud nedvojbeno mora utvrditi da je oduzet život i to argumentirati.
Imamo činjenicu da je do sada sud zaključivao na osnovu indicija, zatvorenog kruga indicija, da se radi o ubojstvu i da se radi nedvojbeno o Antoniji Bilić, a sad ima u tom pravcu i materijalni dokaz koji takve tvrdnje potkrepljuje.
Osim što je Paravinja u priznanju Banja Luci, koje je kasnije povukao, kazao kako je zadavio Antoniju Bilić, i modus operandi drugih njegovih zločina sadrži davljenje, kako ono u Bosni i Hercegovini, tako i ono za koje u Srbiji suđena 4 godine i 5 mjeseci. Kako su od nesretne djevojke pronađene samo kosti nešto kose, a kosti nisu bile oštećene, to bi potvrdilo da se radi o davljenju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnji svjetski dan borbe protiv SIDA Srbija prema zvaničnim podacima dočekuje se više od 1700 obolelih, dok isti broj ljudi još uvijek nije svjestan da je nosilac virusa. Posljednjih godina smanjuje se starosna granica, pa je među 100 slučajeva godišnje polovina obolelih mlađa od 30 godina. Već duži niz godina HIV pozitivne osobe su stigmatizovane u skoro svim aspektima svog života. Najuočljiviji su nedostupnost efikasnih lekova, ali i diskriminacija sa kojom se suočavaju u medicinskim ustanovama koje su obavezne da im pruže pomoć, kaže Nada Mičić iz Udruženja za zaštitu osoba koje žive sa HIV-om Q Club.
Od 2006. godine nije stavljen ni jedan novi lek za HIV na pozitivnu listu. Zašto je to tako? Ne znam. Jedna od nekih stvari koje ne stoje, se stalno priča da su ti lekovi skupi. Ja mogu da kažem da jedna terapija na mjesečnom nivou košta za jednog pacijenta oko 300 eura. Suočavaju se pacijenti sa problemima da lekar opšte prakse odbija da ih primi, da hirurg odbija da izvrši hirušku intervenciju. To odbijanje ne ide direktno, nego se to radi na indirektan način, tako što se osobi zakazuje za mjesec dana, pa za 3 mjeseca, ni na kraju ta osoba odustane od usluge.
U Srbiji je trenutno dostupno 14 lekova za lečenje HIV infekcije, od kojih su mnogi starije generacije. Međutim, eventualne promjene na pozitivnoj listi lekova za osobe koje žive sa HIV-om moguće su samo ako se obezbedi dodatan novac, objašnjava Danijela Simić iz Nacionalne kancelarije za HIV.
Kada govorimo znači o unapređenju terapije, da je potrebno u narednom periodu neke lekove savremenije još koji su registrovani u našoj zemlji, a ne nalaze se na pozitivnoj listi Republičkog fonda, uključiti u pozitivnu listu fonda. I to prevashodno za one pacijente koji su zbog dugogodišnje terapije ili iz nekih drugih razloga prosto rezistentni na postojeće lekove, znači koji su dostupni, odnosno besplatni. Obzirom da je lečenje zahtevno i skupo, ja se nadam da će i naša zemlja moći, znači da u narednoj godini prosto neke od lekova koji su neophodni malom broju ljudi stavi na teret fonda.
Svetski dan borbe protiv SIDA u Srbiji se obeležava pod sloganom "Ne možeš da znaš dok se ne testiraš", zbog čega je u 30 gradova Srbije organizovano testiranje i savjetovanje. Jedan od test punktova nalazi se u Kancelariji za mlade, gdje smo razgovarali sa onima koji su se na to odlučili.
Ovo mi je recimo peti put, stvari, tačno peti put. Kad sam u vezi, testiram se i to je jedini razlog. Da, imam odgovornost prema sebi i prema dečku.
Nikad se ne zna, otko znam. Ne sumnjam ni našto, ali eto.
Čovjek uvijek može dođe, da kaže, neku vrstu rizičnog odnosa, tako da, eto, to sam i motiv. Pa mislim bi trebali svi mladi to da kažem, koji vode neki aktivan seksualni život, da redovno se testiraju, jel, kažem, to je nešto rasprostranjeno i treba zaštititi i reagovati na vreme.
Ne sam nam jednog momenta, eto, hoću pravi. Naravno da je važno ukoliko se desi da jednog momenta to bude tako pozitivno da preventivno rečenje tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa mladih ljudi okupljena pod imenom Ministarstvo prostora u Beogradu je pokrenula akciju kojom želi da ukaže na manjak prostora za život i rad u glavnom gradu. Na Trgu Nikole Pašića postavili su metalni kontejner u kom 7 dana borave i rade od 12 do 16 časova. Aktivista Dobrica Veselinović rekao je za naš program da na tom mestu do 3. decembra građani mogu da porazgovaraju o problemima koje imaju sa prostorom.
Želeli smo da pokažemo kako je ovih 6 kvadrata ili koliko već ima ovaj kontejner dovoljno za rad 3 osobe, a sa druge strane da to pokažemo kako ima gomila napuštenih i nedovoljno iskorišćenih prostora, a da oni mogu služiti za različite druge namene, od kulturnih potreba preko tog kancelarijskog prostora za nezavisne inicijative u kulturi, do prosto nekih mnogo važnijih stvari za jedno društvo, kao što je na primjer smeštaj za ljude koji nemaju gdje da žive.
Jedan od rezultata aktivnosti ove grupe je ulična galerija koju su posle višemesečnih pregovora sa gradskim i opštinskim vlastima otvorili u Čavketovom prolazu u centru grada, tako što su od mesta koje je decenijama bilo zapušteno napravili izložbeni prostor na kom se mogu vidjeti fotografije beogradskih umetnika. Marko Aksentijević kaže da postoji velika potreba da se ustupanjem neiskorišćenih prostora pokaže briga o marginalizovanima, pogotovo beskućnicima.
S druge strane, treba imati u vidu da oni nisu jedini koji su pod pretnjom da će provesti zimu na ulici. Evo, ovih dana baš u samačkim hotelima Trudbenih gradnje policija pokušava da izbaci stanare koji su pretežno izbeglice koje su nekad radile za Trudbenih diljem bivše države, zato što banka hoće da naplati svoje potraživanja i dakle ti ljudi su do sada u konstantnom strahu da bi mogli da dočekaju zimu na ulici. Poražavajuće kakvo smo društvo kad se pogleda količina ljudi koji nema gde da živi naspram količine prostora koji izvrši prazan.
Iva Čukić zaključuje da je privremeno korišćenje napuštenih prostora odavno praksa u Evropi, ali da ovdašnja vlast još nije prepoznala taj potencijal.
Kod nas sada još uvijek postoji bojazan kako bi to moglo pravno da se definiše i gdje bi to moglo da odvede. A činjenica je da ako ne postoji mogućnost da se nešto realizuje, zamišljeni projekat u ovaj konkretnom roku ili ne postoji tržišna vrednost za neki objekat, da bi njegova vrednost i vrednost lokacije značajno skočila ukoliko bi se dala nekim ljudima koji imaju snage, imaju energiju, imaju potrebu za prostorom za rad.
Koliko ima neiskorišćenih resursa u glavnom gradu koji bi mogli biti od koristi ogromnom broju građana svakog dana se može vidjeti u medijima koji objavljuju priču o napuštenim zgradama, magacinima, ogromnim objektima propalih firmi, a u posljednje vrijeme najaktuelnija je priča o 7 nedovršenih spratova Kliničkog centra Srbije koji su napušteni već 26 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Dogovor o integrisanom upravljanju biće prvo primenjen na 4 prelaza na severu Kosova, izjavio zamenik kosovskog ministra policije Saša Rašić. Pogrešno je kočiti evropski put Srbije zbog odnosa sa Prištinom, kaže Ivica Dačić. Nakon sve masovnih protesta, slovenački premijer Janez Janša izjavio da se plaši grčkog scenarija u toj zemlji. Palestina, država posmatrač u Ujedinjenim nacijama, odlučila većinom glasova Generalna skupština Svetske organizacije. Od sutra hladni uz kišu, temperatura do 7 stepeni, u susednoj Hrvatskoj pao sneg. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!